aktuelnosti.
Dobar dan. Danas u aktuelnostima Radija Republike Srpske. Savez sindikata odustao od štrajka. Maglovita budućnost sindikalnog organizovanja radnika. Neki u štrajku, a neki baš i ne. Govorimo i o tome zašto je danas održan protest Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske pred Privrednim sudom u Banja Luci. Akcionari nezadovoljni privatizacijom preduzeća smatraju da pravosudne institucije ne rade svoj posao. Zašto se ruše srpski spomenici na Kosmetu? O svemu više u nastavku emisije.
Ostala bez vida, da tvoje laži ne vidi. To nisu
Trećeg dana štrajka u prosvjeti, upravi i policiji saopšteno je da se štrajk prekida. Granski sindikati obrazovanja, nauke i kulture, uprave i unutrašnjih poslova danas su na sjednici Republičkog odbora sindikata donijeli odluku o obustavi štrajka. Sindikat će nastaviti sindikalnu borbu. Pravnom bitkom najavljuju pokretanje prijedloga o ocjenjivanju ustavnosti i zakonitosti uredbe o minimumu procesa rada. Ovo su na konferenciji za novinare saopštili i predsjednik Unije sindikata budžetskih radnika i Granskog sindikata unutrašnjih poslova Duško Jandrić i predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Stevan Milić.
Sindikat radnika unutrašnjih poslova danas štrajk stavlja u stanje mirovanja. Drugo, idemo u pravnu bitku. Idemo na upravni spor koliko je sutra da obaramo rješenje ministra o minimum procesa rada koje nas jednostavno svojim odredbama, po nama nezakonitim, sprečava da štrajkujemo. Treće, podnijećemo tužbe protiv svih onih starješina koji su izdavali nezakonita rješenja policajcima o minimum procesa rada.
I mi smo danas na Republičkom odboru donijeli odluku da stavimo moratorijum na štrajk, da se radnici vrate u razred, da pristupe svojom odgovornom poslu, a mi dalje nastavljamo sa štrajkom i to vrlo žestoko u dva pravca. Znači, branit ćemo svoja prava kod svih međunarodnih institucija i naravno kod naših sudova, i u drugom pravcu ćemo ići tražiti svoja prava i raditi, a to što ćemo mi raditi i pripremati vladi, ona će vjerovatno osjetiti. I ovom prilikom pozivamo je da nastoji da riješi probleme u koje se sama uvukla, jer mi smo i sada mišljenja da ima dovoljno novca i da se ovo nije trebalo desiti.
Za razliku od Saveza sindikata koji nije uputio izvinjenje radnicima koji su bili u štrajku, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović nakon objave o obustavljanju štrajka uputio izvinjenje roditeljima učenika koji su ponedjeljak vraćeni kućama iz škola.
Mi smo u više navrata razgovarali sa sindikatom obrazovanja, nauke i kulture. Na jednom od naših sastanaka, jedan od članova Republičkog odbora sindikata i ujedno član štrajkačkog odbora je rekao doslovno: jutro sam malo pogledao ekonomsku politiku i budžet. Imao sam pola sata vremena. Uz kafu našao sam mjere koje mogu riješiti ovo pitanje. Tražio sam zapisnik. Prošlo je 15 dana. Mjere koje su odgonetnute u budžetu i ekonomskoj politici u pola sata uz kafu su napokon nakon 15 dana ispisane. Taj papir ne podcjenjujem. Možda su genijalne i vjerojatno ako rješavaju sva pitanja i sve probleme u Republici Srpskoj, a smišljene u pola sata, vjerojatno jesu genijalne, sam naravno predočio ministru financija, gospodinu Tegeltiji, i predsjedniku vlade Republike Srpske, gospodinu Džombiću. Molim vas da ne pravimo karikaturu od države. Ako neko u pola sata završi sve ono što institucije, pojedinci, ministarstva, svi naši socijalni partneri rade mjesecima u kreiranju budžeta i ekonomske politike, onda je sasvim izvjesno da imamo rješenje i za ovaj trenutak, ali i za budućnost Republike Srpske. Mi smo sve predočili, mi smo ponudili sporazum, mi smo željeli naći prohodnost da se razgovara o svim pitanjima, pa i o platama, pa i o prihodovnoj i rashodovnoj strani budžeta. Neovisno o tom što je sindikat Republike Srpske odbio sporazum, vlada Republike Srpske, to je odluka predsjednika vlade i svih 16 ministara u vladi, će kontinuirano raditi na tome da povećavamo prihodovnu stranu, da racionaliziramo rashodovnu stranu, i neovisno što sindikat nije prihvatio našu ponudu da zajedno učinimo napor i stvaramo mogućnosti za korekcije plata, mi ćemo na tom kontinuirano raditi. Bilo pregovora ili ne bilo. Ali svaki spor, bilo kad, bilo gdje, u istoriji pa i u savremenom trenutku se završava pregovor. Sasvim mi je jasno da je vlada Republike Srpske i ja kao član vlade i ministar prosvjeti i kulture, da smo realizovali zakonske propise, donijeli uredbu i naravno sasvim prirodno tražili suradnju u smislu da se ispoštuje uredba, a da se o zahtjevima sindikata razgovara. Nije bilo volje za takvo nešto. 7 godina, nepunih 7 godina radim po zakonu i nemam nikakvu bojazan od svega toga. Žao mi je jer Sindikat obrazovanja, nauke i kulture je 7 godina partner Ministarstva prosvjeti i kulture. U tom sindikatu, u Republičkom odboru, radi sjajni ljudi sa više decenijskim iskustvom u oblasti obrazovanja. Mislim da su ovog puta otišli u jednu situaciju koja nije njihova pedagoška stvarnost.
A sindikalni tango se nastavlja. Jedni vuku naprijed, drugi vuku natrag. I da bi priča bila dovedena do apsurda, činjenica je da neki baš i ne štrajkuju. Pred ovu emisiju javio nam se predsjednik granskog sindikata pravosuđa Siniša Petrović, koji kaže da ovaj granski sindikat ide i dalje u štrajk.
Sindikat pravosuđa je već ranije na svojim organima donio odluku da stupa u štrajk. Danas nije održana nikakva sjednica Republičkog odbora sindikata pravosuđa, jer nije bilo ni potrebe. Mi smo odluku donijeli ranije, poštujemo je i sindikat pravosuđa je i dalje u štrajku u punom kapacitetu. Mi imamo povećan broj štrajkača koji se svaki dan pridružuju sindikatu pravosuđa koji učestvuju u štrajku. Ministarstvo pravde Republike Srpske poslani su pogrešni podaci o broju radnika koji su u štrajku. Sudska uprava u velikom dijelu institucija pravosudnih konstatuje samo broj radnika koji su zatečeni u tom trenutku u sali određenoj za boravak zaposleni koji štrajkuju. A nije uračunat broj radnika koji su u štrajku, ali su obuhvaćeni minimumom procesa rada. Dakle, oni su u takvom štrajkačkom položaju. I nadalje, Ministarstvo daje informacije odnosno na ukupan broj zaposlenih u pravosudnim institucijama, uključujući nosioce pravosudnih funkcija, a to su sudije i tužioci. A su jako dobro znamo da sudije i tužioci nisu obuhvaćeni smanjenjem od 20% i da nisu u štrajku. Mi ćemo, još jednom ponavljam, poštovati odluke koje su donijeli organi Republičkog odbora sindikata pravosuđa. Ukoliko neko smatra da nije ugrožen ovim smanjenjem i ovim umanjenjem, može da radi stvari koje njemu odgovaraju. Mi zakonski djelujemo i ići ćemo sa našom borbom. Na kraju krajeva, sindikat i radnici pravosuđa su najugroženiji jer je njima umanjenje plata 20%, a ne 10%. Pogled ispod obrva.
čega nisam nikad vidjela, a kamo li često, al kao aureola u onom bircu svjetli ono mjesto s kog me je on nišanio pogledom lako sigurno nišanio. Još lakše ranio. Od tada luda sam za njim,
luda sam za njim,
pogledom vuči. Od tada više nikoga ne vidim. Al odbolovat ću te ja šašom tuge u rukama znaje. Odbolovat ću te ja, znaš kako čvrsto na nogama, a nikad pogled ispod obrva. Da odbolovat ću te ja šašom tuge u rukama i sa društvom koje i ne poznaje. Odbolovat ću te ja, znaš kako čvrsto na nogama, ali nikad pogled ispod obrva.
Ako ima nezadovoljnih u sudu, ima i onih koji su izvan suda. Zbog nerješavanja predmeta koji se odnose na sporne privatizacije, danas su se ispred zgrade Okružnog privrednog suda Banja Luka okupili predstavnici Saveza udruženja malih akcionara Republike Srpske i udruženja za dobar ambijent. Na ambijentalnoj konferenciji za novinare ispred suda pozvali su pravosudne institucije da rade svoj posao i zaštite radnike i male akcionare ili će se za pomoć obratiti nadležnim institucijama na nivou BiH. Opširnije Ivana Frank.
Predstavnici 20 preduzeća iz Srpske okupili su se danas ispred zgrade Banjalučkog okružnog privrednog suda kako bi ukazali na probleme u svojim preduzećima proistekle iz loše privatizacije. Jedno od takvih preduzeća je i Jelšingrad, gdje bivši radnici pokušavaju naplatiti potraživanja po osnovu neisplaćenih plata koja su im u stečaju obezbjeđena. Član odbora povjerilaca Jelšingrada Jovan Knežević kaže da će sačekati presudu u ovom slučaju pa će odlučiti šta dalje.
Izmišljaju kako im se gube predmeti, kako im se gube žalbe, presude. Evo mi imamo presudu već i po treći put, ne možemo doći do sredstava. Mi ćemo ili blokirati ovaj sud da više ne treba raditi ili ovo tražiti od vlasti, ko sruše i pošalju, a dolje da se vratimo u našu imovnu.
Na lošu privatizaciju ukazuju i u Doboj putevima. Predstavnik udruženja malih akcionara ovog preduzeća Mićo Mitrović.
U toj privatizaciji najveću štetu naravno istrpili smo mi mali akcionari, to jest radnici, a kasnije država sama sebi faktički skočila u stomak, jer su oštećene prije svega ona i poreska uprava i fondovi i PIO i svi ostali.
Neda Kuzmanović iz Banja Lučke pivare kaže da će se boriti za ono što je njeno.
Ja sam preko 100.000 akcija imala, sad po njihovom imam 9.000, ali ne da. To da znate, neću, do posljednjeg ću se boriti sa ovim ljudima koji su uz mene da vratimo pivaru našoj djeci, da oni upravljaju sa našom pivarom i sa firmama našim. Nek djeca naša radi, naša djeca ne radi. Poručujem gospodi ovoj što su uzeli firmu, poručujem da ćemo mi u pivaru ući i u firme, ućemo, to su naše firme.
Najveći problem su nerad i korupcija u pravosudnim institucijama Srpske, smatra predsjednik udruženja malih akcionara preduzeća Metal iz Banja Luke Zoran Janjić.
Sigurno da mi je danas tražeći izlaz iz ovakve situacije moramo i da posegnemo za drugim sredstvima koja nisu uobičajena, jer na ovakav način kako se država ponaša prema nama, da kažem ili direktne pravosuđe, mi moramo da poduzmemo radikalne mjere i da počnemo da tražimo pravdu, ako treba, i silom.
Savez udruženja malih akcionara Republike Srpske upozorava da je privreda posljednje dvije decenije u velikim problemima. Predsjednik Saveza Nebojša Jugović traži od pravosudnih institucija u Srpskoj da zaštite male akcionare i građane.
Mi smo najavili da ćemo dokumentaciju vezano za ove silne krivične prijave proslijediti organima na nivou Bosne i Hercegovine. Biće to velika bruka i sramota za nadležne organe Republike Srpske. Neće valjda doći dotle da ćemo mi građani koji smo ostvarali morati ulaziti u svoja preduzeća, a da ovi koji su nadležni da se bavi svojim poslom samo nijemo čuti i posmatraju. Dalje ići ćemo i prema međunarodnoj zajednici.
Mali akcionari traže da se prekinu stečajni, prekršajni i izvršni postupci i da pravosuđe Srpske počne raditi po krivičnim postupcima kako bi se tajkunima oduzela nelegalno stečena imovina. Pozivaju pravosudne institucije da počnu raditi svoj posao ili će građani na svoj način raditi posao pravosuđa.
Mogu da te ne volim,
I kad ne možemo pomoći sami sebi, možda nam mogu pomoći drugi. Ugovor za pregled, analizu i unapređenje glavnog projekta rekonstrukcije kliničkog centra Banja Luka potpisao je danas u Banja Luci ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Ranko Škrbić sa konsultantskom kućom iz Njemačke Obermayer i austrijskom firmom za proizvodnju medicinske opreme Uniplan. Vrijednost projekta je 80 miliona evra, a sredstva je obezbijedila Europska investiciona banka. Opširnije Darko Đurić.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić naglasio je da će rekonstrukcija kliničkog centra početi 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora, a u međuvremenu će biti izvršena revizija projekta kako bi na tender u aprilu kompanija koja bude izabrana za rekonstrukciju imala detaljan uvid.
Nakon dobijanja ovako revidiranog projekta sa svim prijedlozima ušteda, sa svim kritičkim označavanjem svih kritičkih momenata u samoj fazi rekonstrukcije kliničkog centra će nam upravo otkloniti mogućnost ili sumnju da se tako nešto dešavati, jer će unaprijed biti razrađeni scenariji za najkritičnije segmente projekta. Kad kažem najkritičnije segmente projekta, mislim na upravljanje i rad kliničkog centra u fazi rekonstrukcije ili u toku same rekonstrukcije kliničkog centra kada izvođač dođe možda do nekih nerješivih problema.
Direktor odjeljenja zdravstva konsultantske kuće Obermayer, Dieter Rent, istakao je da će klinički centar Banja Luka nakon rekonstrukcije biti savremena zdravstvena ustanova po evropskim standardima.
I veoma smo isto sretni i zadovoljni da možemo svi zajedno sa našim partnerima naše dugogodišnje iskustvo u rekonstrukciju kliničkog centra Banja Luka uklopiti i zajedno tu naći jednu soluciju.
Na novinarsko pitanje kada će biti obezbijeđeni lijekovi na onkologiju u Banja Luci koji već 10 dana nemaju medikamenata, ministar Škrbić je rekao da je rješavanje ovog problema u toku.
Radi se o tenderu za citostatike koji je u završnoj fazi. Fond zdravstvenog osiguranja je, kako smo to i planom dinamičnim definisali još prije 5 godina, preuzeo centralno snabdijevanje za sve citostatike. Mi smo neki dan dali saglasnost za neke nove citostatike koje treba da uđu na tu listu citostatika. Ja očekujem svaki dan da to bude riješeno. Tako da rukovodstvo ne samo kliničkog centra, već i ostalih bolnica koje primjenjuju složenu i skupu hemioterapiju su nas obavijestile o svojim planovima i aktivnostima, tako da ja očekujem da će to veoma brzo biti rješeno.
Škrbić je naglasio da se intenzivno radi i na trajnom rješavanju problema grijanja u bolnici u Doboju.
Istog trenutka kada je menadžment bolnice Doboj poslao zahtjev fondu za dodatna sredstva, nekih 65.000 konvertibilnih maraka, ako se ne varam, za nabavku dodatnih cisterni da prevaziđu trenutni problem koji imaju, fond je istog trenutka uplatio sredstva i tog istog dana je obezbijeđen mazut za grijanje bolnice.
Ukidanje participacije je također jedan od zadataka koje će Ministarstvo zdravlja u doglednom vremenu riješiti kako bi se nivo zdravstvene zaštite podigao na viši nivo.
Mi smo i predložili jednu takvu aktivnost da ne samo djeca do 15 godina, već djeca i od 18 godina i sa direktorom fonda gospodinom Tomašom smo razgovarali, to je apsolutno prihvatljivo. Mi ćemo u smislu participacije i centralizacije participacije najvjerojatnije primijeniti neke metode koje su primijenile neke druge zemlje kao što je Hrvatska, da se jednom godišnje plati participacija, svaki stanovnik Republike Srpske plati participaciju kao dio solidarnosti, a ne da neko ko često ide doktoru svaki put mora da plaća tu vrstu participacije. To je Hrvatska uradila, to uradio i, ako se ne varam, neki kantoni u federaciji, pokazalo se kao jako uspješno centralizacija sredstava i strožija kontrola naplate tih sredstava.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Ranko Škrbić danas u Banja Luci istakao je da nakon smjene 2 direktora domova zdravlja u Srpskoj, za sada u ovom ministarstvu nema inicijative za novim smjenama.
Srpska je u posljednje 2 godine ostvarila kvalitetnu suradnju s kompanijama iz Austrije, posebno u oblasti energetike, čemu su doprinijeli uspostavljeni odnosi sa austrijskom ambasadom u BiH. Trgovinski savjetnik ambasade Austrije u BiH, Zigmund Nemeti, istakao je da je dosadašnja suradnja Republike Srpske i Austrije na zavidnom nivou i da ide snažnom dinamikom, pozitivno utičući na spoljno-trgovinski bilans dvije zemlje.
Österreich hat über 1 Milliarde.
Austrija je do sada investirala u Bosnu i Hercegovinu preko 1 milijarde evra. Znači, što se tiče posebnog obima investicija u Republici Srpskoj, o tim podacima ja ne raspolažem. Znači, međutim, mogu da kažem da je bilo i veoma bitnih investicija u Republici Srpskoj. U čitavoj Bosni i Hercegovini imamo preko 200 filijala različitih austrijskih preduzeća, znači sa toliko i predstavnika, ali imamo još otprilike duplo toliko isto tako, znači koji su ovdje prisutni. Bilateralni trgovački i trgovinski odnosi između Bosne i Hercegovine i Austrije se prethodnih godina veoma dobro razvili. Bosna i Hercegovina jeste otkriven kao jedna tržište, znači sa dobrim znači se mogu dobiti dobra radna snaga, znači za dobru platu. Pogotovo znači što se tiče mašinske industrije, znači drugih postrojenja i čelične industrije, postoji jako puno gotovih proizvoda koji iz Bosne i Hercegovine se izvozi u Austriju. Na osnovu ovako pozitivnog razvoja, Bosna i Hercegovina jeste jedina zemlja u jugoistočnoj Evropi koja ima tako jedan pozitivan suficit platnog bilansa sa Austrijom. Očekujemo dalji porast idućih godina bilateralne saradnje između bosansko-hercegovačkih i austrijskih preduzeća.
In den nächsten Jahren weiter ansteigen wird.
Da da budem tvoja postelja. Nježna neka bijela silena, il da budem tvoja jedina tiha melodija. Da da budem sreća najveća, po kojoj tuga nikad ne hoda. Pustinja, tamo gdje ćeš naći mir. Hej, moja ljubavi, reci mi zar je teško voljeti. Ljubav je me otropile, ali nije me strah. Samo pusta obala, il da budem tvoja pustinja, tamo gdje ćeš naći mir. Hej, moja ljubavi, zar je tako teško voljeti? Ljubav je me otropile, nije me strah od nje.
Jedna od tema današnjih aktuelnosti je i stanje na Kosmetu. Episkop Raško-Prizrenski Teodosije izjavio je da je situacija na Kosovu i Metohiji nikada nije bila teža od pogroma u martu 2004. godine. On je rekao da je mučan osjećaj kada gleda slike polomljenih grobova i zapaljenih krstova. Ovo je slika Kosova i Metohije 14 godina poslije rata i opomena Evropi koja ove godine slavi 1700 godina Milanskog edikta i davanja slobode hrišćanstvu. Evropa ne smije dozvoliti da se nakon toliko vjekova ponovo pale krstovi i uništavaju hrišćanske svetinje i grobovi, rekao je episkop Raško-Prizrenski. Poštovani slušalci, na telefonskoj liniji je Živojin Rakočević, novinar i pisac koji živi na Kosmetu i koji je u svakom slučaju najbolje upoznat sa dešavanjima u Južnoj Srpskoj pokrajini. Živojine, želimo ti dobar dan.
Dobar dan.
Javnost u Srbiji i javnost u Republici Srpskoj možda griješi kad poredi rušenje spomenika takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Preševa, Bujanovca i Medveđe sa ovim što se dešava na Kosmetu. Čini se da ova dva događaja ipak nisu povezana jer na Kosovu i Metohiji rušenje srpskih spomenika na grobljima i uništavanje srpske kulture traje u kontinuitetu. Da li je to tačno?
A jeste, to je tačno. Ne radi se čak ni o rušenju spomenika u Preševu. Taj spomenik je sklonjen i odnesen. Ovo je jedna široka akcija koja pokazuje koliko na Kosovu i Metohiji postoji potencijala za haos. I taj haos samo čeka povod ili inicijalnu kapislu da krene, da zadovolji svoje potpuno nerazumne, ludačke ambicije koje zapravo izviru iz jednog pogrešnog koncepta društva koje je međunarodna zajednica ovdje podržala i podržava. Dakle, to je jedan potpuni haos. Mi naravno nećemo uopšte znati šta je sve uništeno u ova 2-3 dana, jer mnogi spomenici, mnoga groblja se obilaze samo za zadušnice. Mnogi su toliko izolovani od tih naših spomenika da ćemo saznati možda za pola godine ili za nekoliko mjeseci šta se zapravo dogodilo i šta je sve porušeno. Ali je potpuno, dakle, simptomatično to kako te strukture koje postoje u ovdašnjem kosovskom društvu i kod Albanaca reaguju instinktivno i zastrašujuće organizovano da krenu u takav jedan pohod. To je prosto neverovatno za Evropu, za 21. vijek, da takav način razračunavanja sa drugim i drugačijim postoji. Dakle, on je konstanta ovog društva, on je tamna strana ovog društva. Zapravo, da budem precizniji, ovdje postoje para institucije. To su te para institucije, mafije, nacionalnih radnika, islamskih ekstremista. Imate ove zvanične institucije koje imaju uniforme i formu, vladu, skupštinu, policiju, lokalne strukture. Imate nad institucije kao što je američka ambasada. I sada tu u tom haosu najdeblji kraj naprave izvuku ovi koji naprave haos, a posle haosa oni samo dobijaju, oni nikada ne gube.
Činjenica je da postoji jedno mlako reagovanje Srbije. Čak može se reći da su žešće reagovale pojedine ambasade u Prištini na rušenje spomenika na srpskim grobljima. Međutim, u svim tim saopštenjima ipak u nekakvoj pozadini stoji paralela sa rušenjem spomenika u Preševu.
Ma to nema nikakve veze. Mislim, sa čim ćemo uporediti 17. mart 2004. haos 81. Haos 68. ako se vraćamo dalje u prošlost. To prosto nije mjerilo ničega. Dakle, rekao sam da postoji potencijal za haos i taj potencijal odabere šta će biti njegova kapisla. I ta kapisla se aktivira i vi tu više ne možete ništa zaustaviti niti spriječiti, kao što ni mi nismo mogli spriječiti 17. mart, niti mu se ukloniti, tako ni ove nesrećne rušenje spomenika, paljenje crkava, rušenje spomenika antifašistima u centru Vitine. Dakle, to nema nikakve veze sa jedno sa drugim, to je prosto odlika jednog društva koje je poluplemensko, koje je totalno nerazvijeno i koje ima osjećaj da ga Amerika bezuslovno voli i podržava i da sve što oni rade će biti podržano i nagrađeno od Amerike. Da vas samo podsjetim, 17. mart 2004. je doveo do toga da se ubrzano prizna nezavisnost Kosova od moćnih zapadnih sila. Ja znam da će ovo nasilje i ova sinhronizovana akcija na čitavoj teritoriji Kosova dovesti do toga da se ubrza put Kosova ka Europskoj uniji, jer niko neće da stane na put tako razornom nacionalizmu koji u sebi ima ozbiljne islamske momente koji se naravno spuštaju i amortizuju time što se nagrađuje nacionalizam, a taj nacionalizam zapadnim mentorima govori mi ćemo obuzdavati islamiste u okviru naših redova i nećete se naći na našem putu. Na njihovom putu nalazimo se mi, Srbi, nalaze se kosovski Hrvati, nalaze se muslimani, nalaze se Romi i svi drugi koji se razlikuju imalo od etničkog koncepta koji ispovijeda kosovsko-albansko društvo.
Sam si konstatovao da se na Kosovu i Metohiji ništa ne dešava slučajno. Neki kažu da su Albanci narod na dugme. Kad neko odluči da izađu na demonstracije, oni izađu i to u tačno zakazano vrijeme. Kad neko odluči da oni ne izađu na demonstracije, njih nema. Međutim, indikativno je da se ovoj opštoj povici na Srbe priključila i njihova albanska televizija u Prištini, koja sada tvrdi da spomenike na srpskim grobima ruše sami Srbi.
A to su stare zamjene teza i to je jedna potpuno, da kažem, nemoguća situacija. Javni servis koji ima svoj program na srpskom jeziku, koji ima svog direktora na srpskom jeziku, koji ima članove upravnog odbora na srpskom jeziku, ponavlja od sinoć kako su to rušenje spomenika organizovale srpske bezbednosne strukture. A dobro, da li su srpske bezbednosne strukture onih 500 ljudi u centru Vitine koji ruše i aplaudiraju spomenik antifašistima iz Drugog svjetskog rata? Da li su srpske bezbednosne strukture stotine onih mladih ljudi koji kreću prije dvije noći da tamo sruše manastir uspenja Presvete Bogorodice u centru Đakovice, gde se nalaze četiri bakice koje su starije sve od 70 godina? Prosto to je jedna ludačka zamjena teza, ali to je vrlo opasna zamjena teza, zato što ona kaže ovo je sada porušeno da bi se srušili temelji države Kosovo. Dakle, ko ruši temelje države Kosovo? Srbi koji su tu na Kosovu. E sada, šta treba uraditi? Treba eliminisati Srbe koji žive na Kosovu, jer oni će nam stalno podrivati državnost i stalno će nam udarati u temelje naše savršene nezavisnosti i našeg savršenog društva i Kosova. To je suština problema. Dakle, i ono što je sada vrlo opasno jeste da ovi koji su sada rušili širom Kosova se okrenu prema živim ljudima, a ne prema spomenicima i grobljima. I to je ono što je vrlo opasno i što pod hitno međunarodna zajednica mora da reaguje i da zaustavi takvo izveštavanje, jer 17. marta 2004. jedna rečenica je poslala ovaj prostor u pakao. Nije ona sama po sebi to poslala. Postoji potencijal, postoje te strukture koje jedva čekaju i da profitiraju iz tog haosa, tako je i sada, tako je i svakog trenutka. Samo je pitanje šta će biti povod. Nekakav spomenik u Bujanovcu, lažna vijest o Srbima koji ruše svoje grobove da bi uništili Kosovo i tako dalje. To je jedna neprestana zamjena teza paralelnih svetova koji postoje i koji samo čekaju trenutak da svoj interes izbace, da on eksplodira i da posle toga naravno poberu rezultate i da budu nagrađeni, jer oni su posle toga faktor stabilnosti i mira u regionu i svi se plaše te sile koje da joj se nađu na putu, a na prvom mjestu su vrlo uplašeni stranci u Prištini.
Dok je srpska policija kontrolisala dešavanja na Kosovu, za sve incidente koji su se dešavali protiv Srba optužena su mala djeca ili lica koja imaju psihičke probleme. Sad se ne optužuje niko, a činjenica da Srbija malo šta čini da neko i dođe na optuženičku klupu uz opšte nespremnost međunarodne zajednice da traži vinovnike svih ovih dešavanja.
Prije nego što će krenuti ovaj organizovani haos sa grobljima, crkvama i spomenicima, porušeno je 58 nadgrobnih spomenika u opštini Kosovo Polje. I kao po pravilu policija, kada se dese ti neki incidenti, uhapsi bukvalno prvog na koga naiđe. Tako je za rušenje tih 58 grobova optužen bio i osumnjičen neki Aškalija Rom, koji se tu verovatno zatekao. E sada taj, naravno, koji 98 nema nikakve veze sa svim tim, je neko drugi. Dakle, jer nikad vi ne optužujete za ono što vam se događa, ne tražite krivca tamo gdje ga ima, nego ga tražite tamo gdje ga nema. Kriv je uvijek neko drugi koji pripada nekoj drugoj vjeri, naciji, čak i boji kože. Dakle, to je potpuno jedna suluda opcija u kojoj živi ovo društvo, jer ono ima neprestani osjećaj da profitira od haosa. Kada imate društvo koje profitira na sopstvenom ludilu, na tome da je spremno da žrtvuje i mladost i druge i sve, onda prosto to nije realno očekivati bilo kakvu vrstu zaštite. Zaštita je jedino to da nađete model da preživite. Beograd je dosta mlako ili gotovo nikako reagovao na sve ove događaje, očekujući da ne podiže tenzije i da međunarodna zajednica rešava sve to. Dakle, mislim da su svi ozbiljno uplašeni potencijalom ovog prostora za haos. I iako svi govore da je to jedno mirno društvo koje će se razvijati, jasno je da od toga nema ništa i da ono samo živi od haosa do haosa. Najveći problem se opet postavljaju neintegrisani Srbi na severu. Dakle, a sada kada ih pitate, dobro, zašto Srbi neće da prihvate bilo šta od ovoga što se dešava na Kosovu? Pa zato što neće da im se događa ovo što se nama događa južno od Ibra. To je jedna potpuno šizofrena situacija u kojoj nikada ne znate hoće li neko da isprovocira ludilo i da to ludilo bude prihvaćeno i da ga prihvate institucije i da vas te institucije kada sve prođe poslije toga jednako ponižavaju, jednako diskriminišu kao da ste vi odgovorni za sve ovo što se događa. Jer po ovoj logici ja i ljudi koji žive ovdje su odgovorni za ovo što se dogodilo i što se događa ova dva dana. Evo sad ću vam reći da je sinoć su bačeni molotovljevi kokteli na porodicu Jovanović, na njihovo imanje, na njihovu štalu, kuću u Bresju, također kod Kosova polja. Prosto jedno stanje, dakle, permanentne nesigurnosti, jer vi pripadate drugom i drugačijem.
U svakom slučaju pratit ćemo sve ono što se dešava na Kosovu i Metohiji i željeli bismo da se dešava nešto lijepo i da kad govorimo o Kosovu i Metohiji govorimo o nečem lijepom. Nažalost, evo, nismo sad, bar za sad, nismo u prilici.
Nismo u prilici, ali svakako želim i u ime ljudi iz kulture i medijskih radnika da se zaista zahvalim vama koji neprestano pokazujete interesovanje za ovaj ozbiljan i gorući problem koji jer nažalost uvijek na ivici eksplozije.
Živojine, mnogo hvala na gostovanju u današnjim aktualnostima.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo Živojin Rakočević sa Kosova i Metohije, pisac i novinar. Hvala što ste bili s nama. Bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima. Uredio i vodio Željko Mandić.
Dragom u naručju ja da. dragi, širom polja božurova nema. Samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Samo kamen ljuto trnje pod oblakom drema. Da procveta ravno polje oko manastira i da pastir ispod brda u frulu zasvira. Da pastir ispod brda u frulu zasvira.